Nedeljski klepet. Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, prav lepo pozdravljeni ob začetku nedeljskega klepeta. Nocoj bo moja sogovornica, psihologinja Janja Frelih Gorjanc. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Pogovarjava se na predvečer godu svetega Miklavža, zato najprej vprašanje o dobroti, ki se v današnjem večeru ponuja kar samo. Ali drži, da dobrota prinaša vse povsod veselje in na široko razveseljuje?
Ja, mogoče to ni tako enoznačno vprašanje oziroma en enoznačni odgovor, kot bi mogoče na prvi pogled mislili, ne? Ja, vsi si želimo dobrote, vsi si tudi mi želimo dobrotniki oziroma tudi mi nekje smo veseli, če imamo koga dobrotnika. Ampak se mi zdi, da je ta dobrota močno povezana tudi s hvaležnostjo. Se pravi, če imam dobrotnika, pa prejemam stvari, za katere nisem hvaležna, ta dobrota nekje zgubi pomen. Oziroma tudi, če jaz ves čas dajem, pa dajem mogoče tudi res čisti sebe in zaradi sebe. Včasih lahko vidim, da na drugi strani mogoče ta moja dobrota ni sprejeta kot dobrota, ampak lahko postane sama po sebi umevna, lahko vodi v razvajenost, tako, to so zdaj mogoče na taka malo različna področja. Mogoče tudi dobrota lahko nekoga celo rani, če je povezana z usmiljenjem, ne? Če se nekdo počuti mogoče ponižanega. To sem zdaj mogoče naštela samo tiste mogoče pasti dobrote, na katere je fajn mogoče biti pozoren. Ampak kar se mi zdi pa tukaj ključno je, da ko iz neke svoje dobrote dajem, ne gre vedno samo za neko mojo potrebo. Zelo pomembno je, kaj ta dobrota naredi tudi na drugi strani. Se pravi, včasih nekaj, kar bi lahko bila dobrota, pa kar je dobro mogoče z mojega vidika, na drugi strani ne naredi tega, kar sem mogoče pričakovala. Tako da bi jaz dobroto jemljam mogoče je absolutno stvar posameznika in mogoče neke moje notranje odločitve biti dobra, delati dobro. Ampak moram mogoče mečken pogledati malo širše, malo ven iz tega svojega zornega kota. Se pravi, da v tej dobroti, v tej svojem mogoče dajanju upoštevam tudi drugega.
Aha, zanimivo ste razvili to misel. Zanima pa me, kako pa bi komentirali besede brata Alojza iz Tezeja, ki je rekel, če povežemo dve evangeljski vrednoti, dobroto in preprostost, se okrog njiju ustvari upanje. Se vam zdi, gospa Janja, da bi bil to lahko odgovor na stiske današnjega časa?
Jaz mislim, da absolutno ja. Predvsem neka preprostost, neko vračanje čist k nekim osnovnim stvarjem, tudi če pogledamo obdarovanje, potem pogledamo praznovanje, se mi zdi zelo ključna. Tudi prej sem omenila hvaležnost. Ne? Tudi tukaj, če smo mi nekje, bom rekla, kar prizemljeni, pa če smo hvaležni za tiste preproste stvari, se mi zdi, da tudi veliko bolj življenje steče. Smo lahko hvaležni, ne? Kot hvaležnost, kot nek medij za dobroto. Zagotovo v današnjem času res manjka te preprostosti, ker če tukaj je preprostost, potem smo zadovoljni tudi z malimi stvarmi. Mogoče ne kompliciramo to, oziroma ne pretiravamo v nekih svojih željah oziroma nekih hrepenenjih, ki so nedosegljiva, kar mogoče povzroča tudi neke frustracije, razočaranje. Se pravi, zagotovo tam potem ni upanja. Ne? Če se ženemo za stvarmi, tam mislim, sicer sej upamo, ampak je ogromno nega razočaranja. Če pa najdemo tudi zase neko dobroto ali pa smo hvaležni za te male stvari, ne vem, mogoče sončka, ki posveti, mogoče tudi za moglo, ki svet naredi mogoče bolj mističen in lep, mogoče tudi za vso to temo, ki je zdale, ki nas mogoče potegne mečkam bolj vase, pa se mečkam bolj sabo ukvarjamo. Ne, ker če tukaj, če v bistvu vzamemo te stvari tako, ko so te preproste stvari, smo tudi nekje v sebi veliko bolj zadovoljni, imamo tudi veliko več življenja, več upanja, svet ni toliko temen, čeprav je tema. Ja, in zagotovo bi rekla, ja, da v tem svetu prav manjka mogoče tega upanja, ki nam ga dajo, prav te preproste stvari, vsakdanje stvari. Mogoče tudi pogled neznanca, nasmeh neznanke.
Kako to, da tega ne prepoznamo? Kako to, da imamo Slovenci pregovor, dobrota je sirota?
Če je nekdo, to je mogoče mečkam povezan s tistim mojim prvim odgovorom oziroma na odgovorom na prvo vprašanje, ne? Jaz mislim, da je ta nek pregovor izhaja mogoče kar iz enega razočaranja slovenske duše, se pravi, če si dober, te vsi izkoristijo. In resnično, tako kot sem rekla, tako, če je dobrota ni kombinirana s tem, da sem dobra tudi do sebe, se pravi, da se ne pustim pa, ne vem, bom rekla, kar izkoristiti oziroma se ne pustim oropati. Če je ta dobrota kombinirana brez nekih zdravih meja oziroma neke skrbi za sebe, potem niti ni več dobrota. Potem to zgleda kot neko izkoriščanje na eni strani, pa kot neke vloge žrtve na drugi strani. Se mi zdi vse, da mora biti neka dobrota, da mora res narediti dobro na obeh stranih in v samem odnosu.
Danes je tudi druga adventna nedelja, advent, čas pričakovanja Jezusovega rojstva. Kaj bi bil vaš nasvet? Kako letos osmisliti ta čas pred Božičem?
Jaz bi rekla tako kot vsako leto, ne? Pa tako, ki sem mogoče že malo menila, ne, da se vrnemo nazaj k sebi, k tistim čisto osnovnim stvarem, tistim stvarem, ki so v življenju pomembne. Ne. Recimo zdaj je tudi čas vse te epidemije in v bistvu zelo težkih zgodb. Takrat v enih takih težkih zgodbah ljudje spoznamo, kaj dejansko je v življenju pomembno. Se pravi, da je to življenje, da je to zdravje, da je človek, ki ga imamo ob sebi. Da je to njegov, ne vem, objem, da je to mogoče topla hiša, da je to mogoče otrok, ki se lahko igra s preprostimi stvarmi. Ker advent, se pravi, ja, pričakovanje, vedno več je teme, pa vedno več svečk prižigamo. Kaj so zdaj tiste naše svečke? Kaj so tisti naši steni? Ali je to, ne vem, zlatom okrašena božična jelka, ne vem, dizajnerska torbica, ne vem, hiša za milijon evrov? Ali je to dom? Smo to ljudje? Ali je to narava? Kaj so tiste naše svečke, ki jih vsako nedeljo še en dodatno prižgemo.
Tudi v naravi je to čas, ko je dan najkrajšim in noč najdaljša, no, vsaj v našem podnebnem pasu je tako, torej nekako čas za umiritev in premislek, da potem lahko z radostnim srcem praznujemo rojstvo. Drži?
Ja, jaz bi rekla, da drži, ker že sama narava nas kliče k temu, več je teme, ne? Več je časa za spanje, več je časa, ko smo doma. Ne kliče v nas tok ta svetloba ven, ampak nas kliče noter. In lahko bi rekla, da je tudi ta tema. Mogoče bi nekdo rekel, da je to eno tako depresivno obdobje. Ampak depresivno obdobje oziroma depresivno vzdušje je neko vzdušje, kjer se potegnemo mečka na noter in bolj nekje opazujemo sebe. In poiščemo oziroma raziskujemo mogoče ne tok svet okrog sebe, ampak svet v nas. Ne pospravljamo mogoče toliko hiše, pa vrta, vseh stvari, ampak pospravljamo ta prostor v nas, da zmečemo ven stvari, ki mogoče niti niso tako pomembne, da naredimo tudi prostor za tiste, ki so pomembne, da tudi naredimo prostor za mrekle krluč.
Kaj torej narediti, da bomo zares odprti za veselo novico, ki jo prinaša angel, kot beremo v Lukovem evangeliju?
Ja, to je spet vprašanje za milijon evrov. Če je bilo tako preprosto odgovoriti, verjetno se ne bi še danes spraševali, kako to narediti. Jaz mislim, da tukaj smo tudi ljudje med sabo zelo različni. Nekomu pomeni to neka kontemplacija, umik. Nekomu to pomeni, da se več druži s prijatelji. Nekdo bo rekel, ok, letos pa ne vem, ne bom tako norela in nakupovala darila, ampak bom jih mogoče naredila sama, ne, mogoče neka ustvarjalnost. Gre za to, da poslušamo sebe, da se obrnemo k sebi, pa ne mislim v smislu egoizma, ampak v smislu, da zares prisluhnemo temu, kaj je nam pomembno. Kaj je meni pomembno? Kaj si jaz želim? Kje v meni življenje najbolj steče? To ne pomeni, da se čisto umaknemo sveta, seveda moram nekje še funkcionirati, sploh če imam otroke, sploh če imam službo, moram nekje poskrbeti za tiste čisto osnovne stvari, ampak mogoče, da si več časa ali pa pozornosti, mogoče je prva tista pozornost, več pozornosti namenam stvarem, tistim čisto osnovnim, najpomembnejšim in se z njimi ukvarjam. Vem, jih rišem. Jih napišem, berem knjige, se s prijatelji pogovarjam o tem, z otroki. Da v bistvu z eno pozornostjo, s tisto pozornostjo, to je naša odločitev, kam bomo dali pozornost. V bistvu poiščem in potem s to pozornostjo ustvarjam prostor, gojim te stvari. Lahko je tudi tako, ne? Da si prav ustvarjam nek prazen prostor v sebi, kjer bo prostor za nekaj drugega. Mogoče šele čakam, da nekaj, kar mogoče nosim v sebi, da se šele rodi, da se šele pokaže. Ampak ne morem tega narediti brez tega, da usmerjam pozornosti na to. Da se ne vprašam, ok, kaj je zame življenje? Kaj meni to pomeni? Kako ga čutim? Na enostranskem tiru se ga bojim? Kaj mi prinaša? Koliko mu zaupam? Mogoče je na taka vprašanja, pa ne samo na neki razumski ravni, no, da tukaj vključam svoje občutenje, svoje telo, isto celo sebe.
Ja, prav prijetno je klepetati z vami, gospa Janja Frelih Gorjanc, ampak čas pač hiti, zato zdaj le smo še vprašanje za konec. Torej, Jezusovo rojstvo prinaša novo upanje prav vsakemu od nas samih pa je odvisno, kaj bomo storili s tem. Kako biti vse prežet s tem mirom, zagotovilom Božje ljubezni?
Tako, da mu spet namenjamo pozornost. Da se tudi mogoče vprašamo, kaj meni prinaša mir. Kaj je tisto, v čemer se mirim? Kaj mi prinaša zaupanje? Kjer so te misli? Kateri so te prostori mogoče? Kateri ljudje? Katere povezave? Ne? Kaj je tisto, kaj moram narediti, da sploh nastane prostor za ta mir. Ker mir je velikrat odsotnost nečesa, se pravi, ko odložimo ogromno nekih stvari, mogoče nekih skrbi, nekih banalnih stvari, ko naredimo prostor, se navadno mir pojavi. To ni nekaj, kar mi ustvarimo. Mi naredimo samo prostor, da mir sploh lahko. Bom rekla, zavzame ta prostor, da ga lahko občutimo.
Tako, prav lepa hvala, gospa Janja Frelih-Gorjanc, za vse vaše misli, ki ste jih delili z našimi poslušalci. Hvala za sodelovanje v nocojšnjem nedeljskem klepetu. Želim vam kar se da lep preostanek adventnega časa in že zdaj blagoslovljene božične praznike in vse dobro v letu, ki prihaja.
Hvala tudi vam in velik mir.
Tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste decembrski nedeljski klepet z gostjo psihologinjo Janjo Frelih-Gorjanc. Prav lepa hvala za vašo pozornost in poslušanje. Upam, da vas je pogovor nagovoril in tudi spodbudil. Želim vam vse dobro, kar se da miren in lep preostanek adventnega časa in prijeten nocojšnji večer. Lepo se imejte in srečno. Od vas se poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved.
Poslušali ste nedeljski klepet.